Вы на хвалях Радио Свобода, у Менску 20 годинов. С Праской студии вас витая Алена Радкевич. Сегодня у свете. Рызыка вертання до полномасштабных боевых дзеянняў на ўсходзе Украіны па-ранейшаму існуе, заявіў генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг, заклікаўшы Расію спыніць падтрымку донбасскіх сепаратыстаў. Выступаючы ў чацвер у Брусэлі на адкрыцці пасяджэння Рады НАТО Украіна, Столтенберг адзначыў, што ў зоне ўзброенага канфлікту ва Украіне фіксуецца парушэнне рэжыму спынення агню. Масква, паводле яго, працягвае адказваць дапамогу ў навучанні сепаратыстаў, у пастаўцы ім зброі і салдат. На мяжы паміж дзвюма краінамі назіраецца значная канцэнтрацыя расійскіх войскаў, дадаў генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу. Столтенберг абвясціў пра дадатковую падтрымку Украіне з боку НАТО. Альянс стварае новы мэтавы фонд, які дапаможа Украіне з размініраваннем, а таксама з выяўленнем і знішчэннем самаробных выбуховых прыладаў. Паводле Столтенберга, НАТО таксама робіць крокі для лепшай абароны паветранай прасторы ў рэгіёне. Мітынгі ў сталіцы Арменіі супраць падвышэння цэнаў на электраэнергію працягваюцца ўжо другі тыдзень. Тысячы людзей заставаліся сёння на праспекце Баграмяна ў Ерэване каля прэзідэнцкага палацу. Прэм'ер-міністр Арменіі заявіў, што ўрад не зменіць сваё рашэнне аб падвышэнні тарыфаў. Аднак ён паведаміў, што будзе павялічаная дзяржаўная дапамога 105 тысячам сем'яў з нізкімі даходамі, каб дапамагчы ім справіцца з павелічэннем тарыфаў. Пратэсты пачаліся ў іншых гарадах Арменіі. Верховны камісар ААН па правах чалавека выступіў сёння з заявай, у якой выказаў занепакоенасць у сувязі з паведамленнямі аб празмерным ужыванні сілы армянскай паліцыі. ЗША, Еўразвяз і АБСЕ таксама выказалі занепакоенасць у сувязі з гвалтам. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін паабяцаў працягнуць намаганні па мадэрнізацыі расійскай арміі, заявіўшы, што магутная армія, аснашчаная сучаснай зброяй, з'яўляецца гарантам суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Расіі. Выступаючы 25 чэрвеня на сустрэчы ў Крамлі з выпускнікамі ваенных акадэмій, Пуцін таксама заявіў, што Масква не мае ніякіх агрэсіўных намераў і імкнецца ўрэгуляваць любыя спрэчкі выключна палітычнымі сродкамі ў адпаведнасці з міжнародным правам і інтарэсамі іншых народаў. Канец цытаты. Ваенная праграма мадэрнізацыі Расіі прадугледжвае выдаткі ў памеры як найменей 400 мільярдаў даляраў да 2020 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры накіроўваецца ў Вену, каб узяць удзел у міжнародных перамовах па ядзернай праграме Ірану. Іран і шэсць дзяржаваў – Вялікабрытанія, Кітай, Францыя, Нямеччына, Расія і Злучаныя Штаты – вядуць перамовы аб пагадненні, па якім Тэгеран скароціць сваю ядзерную праграму ў абмен на палягчэнне санкцый. Бакі вызначылі 30 чэрвеня ў якасці крайняга тэрміну для выпрацоўкі канчатковага пагаднення. 23 чэрвеня верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі зрабіў больш жорстка іранскую пазіцыю ў перамовах, сказаўшы, што адхіляе доўгатэрміновае замарожванне ядзерных даследаванняў і хоча забараніць міжнародным інспектарам доступ на ваенныя аб'екты. Грэцыя працягвае экстранныя перамовы з міжнароднымі крэдыторамі па пытанні аб аднаўленні фінансавай дапамогі, каб пазбегнуць банкруцтва краіны. 24 чэрвеня прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас пад ціскам сваёй леварадыкальнай партыі Сірыза адклікаў адну з прапанаваных ім рэформаў, што датычыцца павелічэння выплату ў пенсійны фонд. Пасля гэтага перамовы з крэдыторамі ізноў прыпыніліся. На хвалях свабоды прагучаў выпуск міжнародных навін.